cel scandalos în care au fost implicați reprezentanți sau apropiați ai fostei guvernări. Organele de anchetă, în primul rând Parchetul Național Anticorupție, PNA, au căpătat o dinamică neașteptată, reușind să instrumenteze într-o lună cauze lăsate în părăsire de ani de zile. Observatorii politici consideră că este vorba de dosare cu substrat politic, pe care mai ales PNA, dar și poliția, le-au ținut în conservare în așteptarea altor vremuri. Aceste vremuri se pare că au sosit și la PNA au fost invitați pentru a li se comunica învinuirile Corneliu Iacobov, Ovidiu Tender, frații Iancu, Nicolae Mischie și alții. Este vorba de două categorii de învinuiți. Mai întâi, rechinii, oameni de afaceri, extrem de dubioși, care au strâns averi de zeci și sute de milioane de dolari din poziția de exponență ai clientelei politice a fostei guvernări. În cea de-a doua categorie intră baronii locali, între care baronul de Gorj, Nicolae Mischie, a ajuns chiar în cătușe până duminică seara. Președintele Băsescu pare să fie susținut cu o neașteptată motivație de instituțiile statului în promis sa luptă împotriva corupției și a marii infracționalități. Și e important de observat că acuzațiile aduse unor exponenți ai fostei clientele politice a PSD sunt extrem de grave, adică spălare de bani, evaziune fiscală, delapidare în formă calificată, abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale, contrabandă, etc. Suspect de activ a devenit și o altă instituție controversată. Este vorba despre Serviciul Român de Informații, SRI. Radu Dimofte, directorul cele mai importante agenții de informații interne, a șocat prin două avertizări fără precedent după decembrie 89. Dimofte a vorbit mai întâi despre descoperirea unor pretinse piste, atestând de pregătirea unor atacuri la adresa șefului statului. Apoi, în contextul scandalului privind încercarea de punere sub ascultare a telefoanelor unor jurnaliști, același Dimofte a anunțat că telefoanele a doi jurnaliști români, care însă nu lucrează pentru mass media din România, sunt supravegheate de instituția pe care o conduce. Cei doi ziariști ar colabora contra cost cu serviciile secrete străine, iar această relație, afirmă Dimofte, ar afecta siguranța națională. Mai multe organizații media, de la Clubul Român de Presă la Reporters Sans Frontières, au protestat față de acțiunea SRI și i-au cerut directorului Dimofte să-și probeze cât mai rapid afirmații. La finalul săptămânii trecute s-a încheiat luna de miere a guvernului Tăriceanu. La nivel politic, indispensabilul PUR a creat cele mai multe incomodități noi puteri și nu este exclus ca alianța cu umaniștii lui Dan Voiculescu să reprezinte în continuare principalul focar de tensiune pentru actuala guvernare. Cele câteva surse de conflict, de pildă cele dintre PNR și PD pentru primăria capitalei, au fost stinse. Guvernul s-a mișcat repede, impunând la finele anului trecut cota unică de impozitare de 16%. Au fost anulate mai multe ordonanțe extrem de îndoielnice ale fostei guvernări, cea mai importantă fiind aceea referitoare la preluarea la datoria publică a datoriilor RAF, Onești și Carom. A început verificarea contractelor grele încheiate de PSD prin licitație directă. În mai multe ministere au fost eliberați din funcție demnitari care făcuseră în mod ostentativ politica PSD. Una peste alta, prima lună de guvernare a fost depășită fără incidente majore. Primele presiuni externe au venit dinspre delegația FMI sosită săptămâna trecută la București. Reprezentanții fondului sunt neliniștiți de riscul ca veniturile bugetare să fie afectate, cel puțin în acest an, de introducerea cotei unice de impozitare. FMI a solicitat, între altele, cabinetului Tăriceanu să majoreze peste nivelul prognozat accizele la benzină, tutun și băuturi alcoolice. Dacă guvernul ar putea ceda aceste solicitări, e respinsă categoric solicitarea FMI de majorarea TVA-ului pentru mai multe produse și servicii. De asemenea, invocând o promisiune făcută în timpul campaniei electorale, primul ministru Tăriceanu a exclus sugestia fondului de amânare a recalculării pensiilor cu un an de zile. Radu Gălin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Să mai spunem că nu numai Traian Băsescu vorbește în străinătate despre Republica Moldova, ci și noul președinte de la Kiev, Victor Iușcenko, după cum aflăm dintr-o depeșă a agenției Associated Press, ce vă este prezentată de Alexandru Eftode.
Noul președinte ucrainean Victor Iușcenko, vorbind săptămâna trecută în fața unui larg auditoriu la Forul Economic Mondial la Davos, a minimalizat îngrijorările privind tensionarea relațiilor Ucrainei cu Rusia și a spus că el va colabora cu președintele rus Vladimir Putin, în ciuda faptului că acesta l-a sprijinit în campania prezidențială ucraineană pe fostul premier Victor Ianukovici. Iușcenko a fost întrebat la Davos ce lecție oferă Revoluția Portocalie din Ucraina țărilor vecine, Moldova și Belarus. Potrivit agenției Associated Press, în răspunsul său, președintele ucrainean a evitat să numească aceste țări, dar a subliniat că, cităm, Revoluția Portocalie este un foarte reușit exemplu pentru mulți cetățeni străini din afara Ucrainei, pentru că le arată calea cum pot să-și apere drepturile. Este un exemplu aplicabil în orice țară unde drepturile omului nu sunt respectate, a declarat Iușcenko. Prezența la Davos a președintelui ucrainean a sporit presiunile exercitate asupra Uniunii Europene de către noua conducere de la Kiev, care cere Bruselului să promită clar Ucrainei că va începe în anul 2007 negocierile de integrare a țării în Uniune, scrie Associated Press, care menționează că această idee nu se bucură de sprijin în acest moment din partea oficialităților europene. Cererea Ucrainei poate spori, pe de altă parte, îngrijorările Moscovei, care privește țara vecină drept o zonă tampon între Rusia și Uniunea Europeană și NATO și ca pe principala regiune de tranzitare spre Europa a petrolului și gazelor naturale rusești. Nu trebuie să vă îngrijoreze colaborarea noastră cu Rusia și în noile condiții ea va decurge bine, a declarat la Davos Victor Iușcenko, sugerând, potrivit agenției Associated Press, că Vladimir Putin, cu care noul președinte ucrainean s-a întâlnit în urmă cu o săptămână, nu se va opune opțiunii pro-europene a Ucrainei.
A fost Alexandru Eftode. După cum ați auzit în buletinul nostru de știri, alegerile de ieri din Irak au fost considerate de mai mulți lideri ai lumii drept un succes și observatorii politici occidentale au remarcat în articole de presă că violențele de ieri ale insurgenților nu au fost atât de mari cum se aștepta. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yap de Hobbs Kefer.
I think we saw a very good day yesterday.
Cred că am avut o zi foarte bună în Irak, atât de mulți oameni au votat, majoritatea lor pentru prima dată. Cred așadar că rezultatul acestor alegeri va pune bazele democrației, securității și stabilității în Irak.
A declarat secretarul general NATO.
L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum vede administrația Bush aceste alegeri și cum le vede opoziția democrată.
Președintele Bush a caracterizat scrutinul drept un succes și s-a angajat că Statele Unite vor continua să pregătească forțele irachiene să-și apere țara. Lumea aude vocea libertății din centrul Orientului Mijlociu, a spus domnul Bush ziariștilor la Casa Albă la câteva ore după încheierea alegerilor. Șeful executivului american a făcut doar o declarație de circa 3 minute, nerămânând să răspundă și la întrebări. Președintele a elogiat bravura irachienilor care s-au prezentat la urne în ciuda continuării actelor de violență și intimidare. George W. Bush a spus că alegătorii au respins cu fermitate ideologia antidemocratică a teroriștilor. Unii irachieni au fost uciși pe când își exercitau drepturile de cetățeni liberi, a mai spus președintele Bush, care au macerat de asemenea și pe militari britanici și americani uciși în ziua alegerilor.
Cum a reacționat opoziția politică din Statele Unite?
Într-o declarație dată publicității, senatorul democrat de Massachusetts, Edward Kennedy, a îndemnat administrația de la Washington să privească dincolo de orizontul scrutinului irachian către problemele cu care este confruntată acea țară și trupele aliate aflate acolo. Cea mai bună cale de a demonstra irachienilor că nu avem gânduri ascunse și pe termen lung cu țara lor este ca administrația să retragă trupele americane acum, a arătat senatorul Kennedy. Aceasta este o problemă care se află fără îndoială pe agenda politică aici în Statele Unite, dar și în țări aliate ale Americii, care ajută la campania din Irak. Este o temă despre care discută astăzi și președintele României, Traian Băsescu, cu premierul britanic Tony Blair, în condițiile în care Statele Unite și Marea Britanie încearcă să-și convingă aliații să rămână implicați în operațiunile din Irak. Faptul că domnul Băsescu se află la Londra în chiar ziua de după alegerile irachiene este fără îndoială de bun augur pentru raporturile României cu puntea transatlantică la care președintele Băsescu s-a referit de multe ori de la alegerea sa încoace.
Pare că într-o mare parte a Irakului prezența la urne a fost mai mare decât s-a anticipat, dar nu și în regiunile cu mare concentrare de suniți. Ar putea periclita această situație eficacitatea scrutinului și evoluțiile democratice?
Este greu să spui că alegerile sunt legitime atunci când întregi porțiuni ale țării nu pot vota sau nu votează, a declarat senatorul de Massachusetts, John Kerry, fost candidat democrat la președinția Statelor Unite. Pentru administrația Bush, miza acestor alegeri este enormă. O prezență la urne considerată adecvată și rezultate care să atragă recunoașterea comunității internaționale ar putea fi de natură să grăbească retragerea a cel puțin o parte din efectivele americane. Un guvern irachian stabil ar putea contribui la reducerea tensiunilor cu țările care s-au opus intervenției americane în Irak și implicit ajuta pe republicani alegerile care vor urma aici în 2006 și respectiv 2008.
De la Washington a fost Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. programul Europa Liberă în direct între orele 18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În ultimul timp, Moldova pierde tot mai multe procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și, cu ocazia conferinței anuale a judecătorilor care a avut loc sâmbătă, președintele Vladimir Voronin a venit cu o propunere, după cum aflăm din relatarea lui Valeriu Cațăr.
Șeful statului n-a evitat să semnaleze unele deficiențe, care se explică în opinia sa prin instruirea deocamdată inadecvată a judecătorilor. O dovadă în acest sens poate fi referirea insuficientă în hotărârile judecătorești naționale la deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului, consideră Vladimir Voronin.
Neglijarea acestui lucru duce la încălcarea drepturilor cetățenilor, la deteriorarea imaginii statului, la plată de către stat a unor despăgubiri impunătoare. Eu am să înaintez cu titlul de inițiativă legislativă în Parlamentul viitor problema ca să răspundă și să achite aceste pagubi din contul acelor persoane care au dus la aceea că Republica Moldova să piardă în această Curte Supremă Europeană.
În același context, președintele Voronin a mai amintit că tot el a lansat ideea creării unui nou mecanism la nivel național, care va avea drept obiectiv principal pronunțarea Curții Constituționale asupra cazurilor de încălcare a drepturilor și libertăților omului. Autoritățile speră să reducă în acest fel numărul adresărilor cetățenilor moldoveni la CEDO, unde guvernul de la Chișinău pierde în ultima vreme proces după proces. Solicitată să comenteze inițiativele lui Vladimir Voronin, Valeria Șterbeț, președintele Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție, a declarat:
La noi și actualmente legislația prevede. Judecătorul este tras la răspundere penală atunci când el, din neglijență evidentă, a adoptat hotărâri nelegale.
I-am cerut opinia și avocatului Alexandru Tănase, expert la Centrul de Studii Politice și Juridice, care ne-a declarat că reorganizarea sistemului judecătoresc prin eliminarea tribunalelor cu intenția declarată de a scurta perioada de examinare a dosarelor nu și-a atins scopul. Potrivit lui Alexandru Tănase, s-a recurs și de această dată la un tertip, fiind desființată de fapt Curtea de Apel, pentru ca vechile tribunale să fie redenumite Curți de Apel. Pe de altă parte, aspectele procesuale au fost lăsate intacte, ceea ce n-a contribuit deloc la eficientizarea sistemului judecătoresc. În ceea ce privește inițiativa președintelui Voronin privind sancționarea judecătorilor, cărora le revine responsabilitatea pentru procesele pierdute de stat la CEDO, Alexandru Tănase ne-a declarat:
Probabil este o încercare de a schimba puțin mesajul și de a prezenta altfel starea de lucru care este actualmente în justiție. Problema mare nu se rezumă la nivelul de competență a judecătorilor. Aș putea să aduc un singur exemplu cu dosarul Mitropoliei Basarabiei. Magistrat de la Curtea Supremă care a judecat acest caz este un magistrat competent care știe foarte bine care este legea. Motivul pentru care legea este aplicată greșit și se încalcă drepturile omului este complex de altă natură. În primul rând este vorba despre presiunile care se exercită asupra magistraților din partea conducerii politice a țării.
Potrivit lui Alexandru Tănase, în mediul corpului de magistrați domnește nemulțumirea în legătură cu presiunile ce s-ar exercita asupra lor din partea puterii politice, iar impunerea unor eventuale sancțiuni judecătorilor ar putea genera alte efecte. Nu este exclus că judecătorii vor renunța să participe la judecarea anumitor cauze unde există riscuri de ordin politic. Vom adăuga în final că, în legătură cu această inițiativă a președintelui Voronin, organizația non-guvernamentală Juriști pentru Drepturile Omului a adresat astăzi o scrisoare deschisă șefului statului, în care, făcând referință la cazul Ilașcu, îl îndeamnă pe Voronin să plătească în listeria statului suma de 12.000 de euro. Potrivit semnatarilor, aceasta ar constitui suma prejudiciului cauzat de declarația lui Voronin, potrivit căreia refuzul lui Ilie Ilașcu de a-și retrage cererea de la CEDO a făcut ca Alexandru Reșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa să rămână întemnițați la Tiraspol. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Misiunea OSCE la Chișinău a organizat începând de astăzi un curs de 2 săptămâni cu ofițeri de poliție pentru a învăța tehnici de investigație în cazul traficului cu ființe umane. Klaus Neukirch, ofițerul de presă al misiunii OSCE la Chișinău.
Scopul cursului acesta este că polițiștii au posibilitatea de a investiga un caz până la capăt fără să folosesc victime ca martor. Noi vorbim despre un curs care este de fapt o simulație, un caz real, în care polițiștii au posibilitatea să facă investigații și în teren și în cooperare cu procuratorul și cu ONG-ul, dar ei nu au posibilitatea să întreb o victimă să folosesc victima aceasta ca martor. Prin aceasta, noi oferim o protecție pentru victime care altfel, dacă sunt folosit ca martor, iarăși sunt impus de pericol să fie omorit pe omul din traficanții sau ei iarăși trebuie să trăiesc prin toate traumele aceasta încă o dată. Prin cursul acesta îndrăgim și posibilitatea polițiștilor să investiga cazul chiar dacă ei n-au victime aici, dar deja au indicații precise că au fost un caz de trafic. Am avut destul de multe cursuri teoretic, dar acum vorbim despre un curs care e practic. Speram că un polițist care a trecut prin cursul acesta singur și cu colegiul sau poate să umări un caz unde sunt indicații fără să folosi victime și chiar ca martor. Și cu alte cuvinte, noi sperăm că să avem mai multe succese în umărirea investigației cazului din trafic.
Klaus Neukirch, ofițer de presă al misiunii OSCE la Chișinău. Mulți dintre banii proveniți din acest trafic ajung în economia subterană sau ilegală, sau cu un termen mai elevat, informală. Elena Cioina a căutat să afle ce îi face pe oameni să aleagă calea ilegalității în relațiile de afaceri. De ce această economie este atât de înfloritoare, în timp ce cea legală nu înregistrează cifre spectaculoase?
Sindicaliștii din Moldova care cercetează fenomenul economiei informale susțin că mulți moldoveni acceptă să lucreze în economia subterană pentru că nu-și conștientizează pe deplin drepturile de cetățean. În opinia experților, mulți angajați în acest sector al economiei nu știu că pe lângă obligații au și o mulțime de drepturi, cum ar fi, de exemplu, cel de a încheia un contract de muncă sau de a-i se respecta orarul de lucru indicat într-un astfel de contract. Mai mulți chișinăuieni pe care i-am întrebat ce știu despre economia subterană și de ce oamenii acceptă să lucreze în acest sector, ne-au răspuns că pur și simplu nu au o altă soluție, doar dacă ar pleca la muncă în străinătate, dar și acolo riscă să lucreze ilegal.
Și într-un stat nu este bine când există o asemenea economie, pentru că nu reușești ca asta normală economie să se dezvolte. Știu că o mare parte din afaceriști activează în asemenea mod, ilegal. Oamenii ăștia nu sunt protejați, până la urmă fiecare decide în felul său.
Dacă la toate întreprinderile merge contabilitate dublă, un om ca să primească 1000 de lei, pentru 500 documentari, 500 așa le primește. Eu am lucrat cândva până a devenit șomer și știu.
Așa primiți banii pe borderou, era o sumă și pe alta era altă.
Da, așa a fost.
Și de ce ați acceptat?
Eu m-am plecat de acolo.
Încercați să spuneți despre asta cuiva?
Da, și de asta am fost eliberat.
De ce mulți oameni acceptă să lucreze în economia subterană?
Pentru că spre mari plățile la impozit și impozitarea și agenților economici pun în situație când vrând nevrând trebuie să caute căi pentru a evita. După munca care o ducem, cred că salariul ar fi bine să fie în jurul la 500-600 de dolari.
Eu prima dată aud la dumneavoastră de așa economie subterană.
Sindicaliștii mai spun că majoritatea moldovenilor plecați să muncească ilegal în străinătate favorizează dezvoltarea fenomenului economiei informale. Fiind conștiinți de acest lucru, moldovenii ar putea reveni în Republică doar atunci când salariul mediu pe economie ar ajunge să fie aici de aproximativ 300 de euro. Iată ce spune vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Vsevolod Barbăneagra.
Noi vorbim de alt aspect al acestui fenomen, ca migrația forței de muncă să nu fie transformată în exodul populației din Republica Moldova. Și aici, rolul sindicatelor, noi îl vedem în crearea noilor locuri de muncă, însă acesta este numai primul pas. Există și al doilea pas. Munca în țara Moldovei trebuie să fie remunerată adecvat, adică salariul minim trebuie să fie egal în cel mai rău caz cu coșul minim de consum. Atunci am putea discuta despre faptul că o bună parte din cetățenii Republicii Moldova care activează azi în străinătate vor să întoarcă acasă.
Juriștii susțin că este foarte dificil să demonstrezi dacă un angajat primește un alt salariu decât cel indicat în borderou. Iată ce spune juristul Vitalie Zama.
Pentru a evita asemenea situații, ar fi bine ca salariatul la încheierea contractului în dual de muncă să se asigure că în acest contract este prevăzut salariul deplin.
De ce este dificil să demonstreze?
Deoarece angajatorul, pentru a evita plata unor plăți suplimentare la fond social, el indică un salariu mai mic. În mod indirect, părerea mea este prin probe indirecte, prin explicațiile părților, depozițiile martorilor.
Profesorul universitar Simion Certan, expert în economie, afirmă la rândul său că principalii factori care favorizează extinderea economiei neformale sunt imixtiunile statului în sectorul privat, povara fiscală impusă agenților economici și modul de impozitare, în opinia lui, caracteristic vechiului sistem economic. Anterior, sindicaliștii susțineau că mai bine de jumătate din veniturile populației apte de muncă din Moldova provin din economia informală. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
On a beau faire.
Carte la pachet, a scris rubrica scriitorului Emilian Galai. Cu Păun este astăzi despre iubiri și despre femei. Să-l ascultăm pe muzica lui Jacques Brel, care spune că este bine să fii îndrăgostit.
Poet de o virtuozitate fără egal a literelor române, mag și prestidigitator, laureat al Premiului Național de Poezie pentru 2004, Cerban Foarță de măsura talentului său funambulesc în antologia Eternul Feminin, apărută recent în seria Poezis a editurii Cartier. Departe de a dubla opera Somnia scoasă la Polirom, Eternul Feminin este alcătuit pe trei sferturi din poeme deja consacrate, parte de inedite ieșind la iveală cu grația unui gât de manechin din decolteul lungei rochii deja lui. Epurată până la claritatea unor ferestre în aprilie, compusă parcă din sonorități de cristal de stâncă, spectaculoasă ca o descărcare negretă, cu versuri tăiate în holorime de o precizie barbiană matematică, pe cât de răsfrântă asupra și pe atât de prezent în corul liricii universale, în calitate de vocea întâi sau făcând ecou unor teme majore, minore, străine, condamnându-se cu voluptate unei asceze a formei, poezia lui Cerban Foarță seamănă izbitor cu un vitraliu ce ține de catedrală în care se oficiază cultul malarmian al limbii originare. Pe tot am rostit cuvântul, sâmbătă 15 ianuarie curent, Cerban Foarță tocmai a fost încununat cu laurii Premiului Național de Poezie în Catedrala Uspenie din Botoșan, catedrală în care, acum 155 de ani, a fost botezat Mihai, cel de-a șaptelea copil al Eminovicilor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Jacques Brel și iubirile sale. Rămânem în domeniul cultural și Dumitru Crudu se întreabă și ne întreabă către ce se îndreaptă cinematografia din Moldova odată cu apariția unei legi a cinematografiei.
Promulgată în penultima zi a anului trecut, legea cu privire la cinematografie a trecut atunci neobservată, fiind eclipsată de sărbătorile de iarnă. Abia în a doua jumătate a lunii ianuarie au apărut primele reacții. O parte a cineaștelor au salutat promulgarea ei, iar alții și-au exprimat rezerve față de utilitatea ei la momentul de față. Cei care au întâmpinat-o cu entuziasm consideră că legea definește foarte clar politica de stat în domeniul cinematografiei, care prevede finanțarea de către stat a activității cinematografice, crearea unor condiții avantajoase în vederea realizării investițiilor interne și străine în domeniul cinematografiei și încurajarea inițiativei private în domeniu. Cineaștii mai sceptici consideră că este ireal să vorbim despre o lege a cinematografiei în Republica Moldova atâta timp cât nu există cinematografie, iar aceasta va apărea doar atunci când însăși Republica Moldova va ieși din criză. De aceea, în opinia acestora, această lege nu ar putea reanima un sector care nu există la ora de față în Republica Moldova. Regizorul Valeriu Gagiu, directorul artistic al studioului Moldova Film, este unul dintre apropiații departamentului de cinematografie care a salutat apariția acestei legi.
Și noi ne-am bucurat.
Iată care este, în opinia sa, schimbarea pe care o va impune această lege pe care a așteptat-o atâția ani.
Prevăzut în lege că statul se obligă să susțină dezvoltarea cinematografiei naționale. Asta n-a fost până acum. Acum există lucrul ăsta anume și banii care sunt predestinați cinematografiei care vin, vin cu o destinație specială, anume pentru producerea filmului, nu pentru susținerea aparatului, a departamentului cinematografic, ori a studioului Moldova Film, ori pentru diferite. Tot banii ăștia se destinați pentru crearea, producerea filmelor.
Valeriu Gagiu ne-a mai spus că legea prevede crearea Fondului Național de Cinematografie, unde s-ar putea colecta bani necesari pentru a face filme. Acești bani urmează să provină din comercializarea filmelor deja turnate, din încasarea unui procent de 3% din plata de arendă achitată de persoanele care efectuează alte activități decât cele cinematografice în clădirile administrate de Departamentul de Cinematografie. Un procent din bugetul filmelor străine, în cazul când acestea s-ar turna pe teritoriul Republicii Moldova, ar urma să fie direcționat către Fondul Național de Cinematografie. De asemenea, acest fond ar mai putea fi completat și din sponsorizări. Regizorul Sergiu Prodan susține însă că această lege nu va avea nicio eficiență și că, de fapt, este un paravan ca diriguitorii Departamentului Cinematografie să controleze sursele financiare destinate cinematografiei. Sergiu Prodan a detectat mai multe defecte ale legii. În opinia sa, este o greșeală faptul că legea prevede licențierea filmelor video fără a se preciza ce sunt filmele video.
Ce înseamnă producerea videofilmelor dacă eu îmi filmez familia pe malul Nistrului, mai pun o muzică sub asta și un comentariu, este un videofilm. Și atunci, în momentul ăsta, orice polițist vine și mă înșfacă pentru că nu am licență de la camera de licențiere pentru această activitate.
În opinia lui Sergiu Prodan, producerea de spoturi publicitare nu este o activitate cinematografică, ci mai degrabă una care ține de domeniul audiovizualului. De aceea, el este de părere că acordarea de licențe pentru producerea spoturilor publicitare ca pentru o activitate cinematografică este mai mult decât o eroare.
Pentru că s-ar părea că nu are prea multă importanță, e doar vorba de o licență pentru activitate, dar pe de altă parte ar putea fi un instrument puternic de presiuni asupra unor producători de spoturi, fie din considerente politice, fie din considerente economice, fie din ambiții personale, ceea ce nu este mai puțin grav.
I-am contactat și pe diriguitorii Departamentului Cinematografie, care ne-au spus că sunt de părere că această lege ar putea impulsiona relansarea cinematografiei naționale, dar nu au vrut să facă această declarație în mod public. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce presa de opoziție alcoolizează cazul Gheorghe Benderski? Acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din oficiosul Moldova Suverană de mâine. Editorialul publicistului Nicolae Popa din săptămânalul Opinia, ediția de marți, este consacrat unui protagonist al campaniei electorale, generalului Alexei. Tot Opinia inserează mâine un articol semnat de Pavel Păduraru, din care aflăm că văduva ziaristului Ion Gonța este amenințată de niște indivizi necunoscuți. Temele principale din săptămânalul Ora Satului sunt prezentate de publicistul Iurie Colesnic.
Dintre temele principale care susțin acest număr, văd una legată de impozitul unic în agricultură, pagina 3, și ceea ce este foarte important, sunt câteva materiale legate de viața universitarilor care bat la universitatea agrară. Cred că tot important în acest număr este momentul legat de doi frați din Ciocluteni, care, frații Mihai și Efim Bârcolici, care au pornit cu afacere de la o moară și astăzi au o fermă de porci, afacere foarte serioasă în agricultură și demonstrează că și în agricultură se pot face bani serioși. Și tot aici avem un material despre moldoveni în America, cum moldovenii descoperă țările străine, nu prin turism, dar prin agricultură, pentru că este o mare deschidere la această temă.
A fost redactorul șef al săptămânalului Ora Satului, Iurie Colesnic. Editorialul publicistului Cornel Ciurea din săptămânalul Democrația, ediția de marți, se intitulează Un scurt pomelnic al stafiilor politice. Cornel Ciurea analizează șansele unor formațiuni politice de la noi, în speță ale PPCD, BMD, PSD și PCRM, de a accede în Parlament. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că, citez, analistul politic Vladimir Socor nu este un suporter al comuniștilor, după cum afirmă criticii săi din presa chișinăuiană. În același timp, scrie Bogatu, analistul Vladimir Socor greșește când afirmă că după scrutin ar fi posibilă o alianță a elementelor democratice cu Partidul Comuniștilor. Citat încheiat. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru remarcă faptul că, citez, campania electorală 2005 seamănă tot mai mult cu campania de în în 2001. Ori citez, în 2001 a fost o viermuială dezgustătoare. Bunul simț era pur și simplu călcat în picioare, orgolele și ambițiile napoleonice îi orbiseră pe debutanții în ale politicii moldovenești. Citat încheiat. Iată încă un titlu din Jurnal de Chișinău de mâine. Un locuitor al orașului Streșeni în vârstă de 35 de ani a murit după ce prietenii de pahar l-au bătut cu bestialitate, zdrobindu-i capul cu o butelie de aragaz. În săptămânalul Timpul de Dimineață de mâine, cineastul Tudor Tătaru ne explică de ce a intrat și a ieșit din partidul generalului Alexei. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.